blaðsíða 76. Kaldrani og hróki nýjunga sem dreymir það eitt að hafna hinu gamla. Á þessu litla kaffihúsi afgreiti ung kona, ákaflega elskuleg, brosmild og hafði það sem kallaðir þægileg nærvera. Það er skrítið, núna þegar ég hugsa til þess, þá man ég ekki hvern hún leit út. Hins vegar man ég ofur vel rafmagnið í kringum hana. Þarna sat ég oft og skyndilega er ég farin að skrifa eitthvað sem mér fannst geta orðið áhugavert. Það var í því algjör slökun, ný opnun. Á þessu kaffihúsi skrifaði ég nokkur ljóð sem á endanum komu í Ljóðvega salt, fyrstu ljóðabókinni sem kom út 7 árum síðar. Nærvera ungu konunnar spilti ekki fyrir. Í raun var hún upptendrandi. Ég hafði ekki geta komið reynslu undan gengina mánaða í neitt form og af ljóðum ekki geta skrifað nema setningu og setningu, línu og línu. Máttur og dýrð heimsins var of mikil haustið 1967, en smám saman lærði ég að það er allt í lagi þó maður geti ekki skrifað neitt að viti strax. Það er í lagi að hörfa, en til þess þarf maður bakland og baklandið verður maður að rækta. Þangað er hægt að hörfa. Þaðan er hægt að sækja fram í fyllingu tímans. Þetta lærðist mér. Ég réð ekki við heiminn. Skrifaði undarlega essayutexta í Toulouse. Hafði ekki trú á þeim og lét gott heita. Þróaði þá ekki áfram því miður. Nýlega fann ég þessa texta aftur fyrir algjöra tilviljun. Hélt að þeir væru löngu týndir. Mér til furðu sýndist mér þeir vera stæltari en mig myndi. Þeir voru afar sérkennilegir og höfundurinn hefði betur haft vita á að vinna þá áfram, en hann hafði það ekki. Skorti sjálfstraust til þess. En hann var með ljóðaopn sem hann treysti sæmilega. Það eina í eigin tilvist sem hann treysti. Nú var komið að því að láta reyna á það traust. Og þarna hófst ljóðtexta baksturinn á litla kaffihúsinu við Darógötu. Það byrjaði að seytla fram efni sem endaði með því að þetta unga skáld gat notaða til að hnoða og baka. Til eru önnur líf sem er lifað. Öðrum kveðjum kastað á annað fólk. Blaðsíða 77. Þessi byrjun rann allt í hún af stað að morgunlagi og friðsæld í loftinu en orka dagsinn samt mætt til leiks, óþreytt. Þetta er stemningin af Dará, snemma árs 1968. Fátt eitt verði mér að veruleika. Horfi á sjálfan mig, horfa á húsið. Þessar setningar komu utan úr nóttinni eða deginum, utan úr borginni, innan úr minninu, beint frá draumkendum mörkum nætur og dags og enduðu sumar í einföldum ljóðum eins og þessu.